aktuelnosti.
Dobar dan. Novi hrvatski zakon o prebivalištu donesen, što je simptomatično na pravoslavnog Svetog Nikolu 19. decembra 2012. godine, ponovo je izazvao oštru osudu Srba koji su zbog ratnih dešavanja morali izbjeći iz ove bivše Jugoslovenske republike. Šta izbjeglim Srbima oduzima novi zakon i da li je ovo pokušaj da se nakon oslobađajućih presuda hrvatskim generalima u Hrvatskoj u Hagu za udruženi zločinački poduhvat zvanični Zagreb pokuša konačno osloboditi ili rješavanja pitanja povratka Srba? Za sada samo reakcije izbjeglica. Zašto ćuti zvanična Srbija i međunarodna zajednica? Gosti u studiju Janko Velimirović i advokat Milan Romanić, a na telefonskoj liniji biće Rade Matijaš iz Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske. Prebivalište nije jedino što je Hrvatska oduzela ili pokušala oduzeti Srbima. Između ostalog, to je i ravnopravnost pisama. Ćirilica se uz muke ponovo javlja kao ravnopravno pismo u sredinama u Hrvatskoj gdje su Srbi većina, međutim ne bez žestokog otpora Hrvata. Hrvatska bi u ovoj godini trebalo da uvede ćirilicu u službenu upotrebu u Vukovaru, ali i na području još najmanje 20 opština i gradova gdje Srbi prema najnovijem popisu čine više od 30% stanovnika, a s obzirom da je to pravo utemeljeno u Ustavu i Zakonu o pravima nacionalnih manjina. Koalicija udruženja izbjeglica iz Hrvatske smatra da je krajnje vrijeme da institucije države počnu da sprovode ove zakonske propise i da konačno Srbi u Hrvatskoj dobiju mogućnost da upotrebljavaju srpski jezik i ćirilično pismo. Predstavnici vlasti su također za uvođenje dvojezičnosti, ali kada će do toga doći ostaje da se vidi. Prilog Gostimirke Eskić.
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i zakon o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina samo je mrtvo slovo na papiru u Hrvatskoj, smatra predsjednik koalicije udruženja izbjeglice iz Hrvatske Miodrag Linta. Prema njegovim riječima, predstavnici izbjeglih Srba iz Hrvatske očekuju da zvanični predstavnici Srba u ovoj zemlji mnogo energičnije i glasnije traže sprovođenje ovih zakonskih rješenja kojima se garantuje dvojezičnost.
Znači, mi zaista smatramo da je krajnje vrijeme da osim te simboličke upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma se konačno on uvede u svim onim lokalnim samoupravama kako to zakon nalaže.
Prema posljednjem popisu u Hrvatskoj u 22 opštine i grada u Hrvatskoj ima više od 1/3 Srba i upravo bi tu trebalo da se uvede upotreba srpskog pisma i ćirilice. Linta navodi da u Istarskoj županiji gdje Italijana ima samo 7% postoji dvojezičnost i da je neprihvatljivo što se Srbima ne priznaju njihova prava.
S jedne strane imamo primjer gdje učešće jedne nacionalne manjine je daleko ispod zakonskog minimuma, to je 1/3 ukupno učešće stanovništva, a s druge strane imamo 22 opštine i grada gdje učešće Srba preko 1/3, dakle imamo jednu selektivnu upotrebu zakonskih propisa u Hrvatskoj i to je ono što nije dobro, a Hrvatska želi da postane član Europske unije.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac smatra da bi uvođenje srpskog jezika i ćirilice samo doprinijelo međusobnom poštovanju i priznavanju.
Treba ići korak dalje, treba istaći table o nazivima mjesta i nazivima ulica i gradova. To treba biti doprinos međusobnom poštovanju i međusobnoj toleranciji.
Da Srbi trebaju da ostvare svoja prava na dvojezično, saglasan je i hrvatski premijer Zoran Milanović.
Kako mogu biti protiv prava nekoga da bude drugčiji i da koristi svoje pismo? Pisalo to u zakonu ili ne pisalo to u zakonu?
Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk naveo je da uvođenje službene dvojezičnosti nije pitanje za raspravu, već je riječ o direktnoj primjeni zakona.
Ono što je izazvao najveću pozornost je činjenica da je od posljednjeg popisa stanovništva u gradu Vukovaru utvrđeno da je broj pripadnika srpske nacionalne manjine veći od 1/3 i temeljem primjene ustavnog zakona ostvareni su uvjeti da se uvede dvojezičnost, ravnopravna uporaba srpskog jezika i ćirilice u grad Vukovar. I to će Hrvatska kao pravna država provesti.
Srbiju u Hrvatskoj ove godine bit će pogođeni novim zakonskim rješenjima kojima se zahtijeva da MUP Hrvatske ima pravo da Srbima koji imaju dva mjesta prebivališta oduzmu pravo na prebivalište u Hrvatskoj. Srbi smatraju da bi zvanični Beograd i Zagreb trebalo da nađu rješenje koje će uvažiti prije svega interese oštećenih Srba.
Kao što smo najavili, gosti u studiju su Janko Velimirović i advokat Milan Romanić, obojica iz bivše Republike Srpske Krajine. Tokom emisije na telefonskoj liniji bit će i Rade Matijaš iz Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske. Prije svega, dobar dan gostima.
Dobar dan slušacima i vama.
Evo, čuli smo ovaj uvodni prilog, govori o ćirilici, pa možda jedan kratak komentar. Ako bi bili malo zajedljivi, onda bi mogli reći da Hrvati imaju jednu veliku dilemu. S jedne strane se bore da ćirilica bude hrvatska, a s druge strane se bore protiv iste te ćirilice. Ali isto sve imaju jednu i također jednu veliku dilemu, da li govore u Hrvatskoj i jekavštinom ili jekavštinom. Ali bez obzira na sve, vaš komentar ovoga problema ćirilice i ravnopravnosti jezika i pisama u Hrvatskoj.
Dakle, Hrvati su kontradiktorni po ne znam koji put, pa tako i ovaj put, jer upravo traje njihova akcija da ćirilica bude kulturno nasljeđe Hrvatske i da kao takvi se predstavljaju u svijetu. S druge strane, čine sve, barem njihove udruge, odnosno predstavnici, da blokiraju ovaj zakonski osnov da se uvede dvojezično ili dva pisma u sredinama, u mjestima gdje Srbi čine statistički trećinu, kako je to po njihovim zakonima. Naravno da je dilema i kod Srba, dakle mnogi Srbi smatraju da je latinica srpsko pismo i da se ne trebaju Srbi odreći i latinice. Tako da smo mi u jednoj situaciji gdje praktički se sporimo oko mnogih stvari, ali vidjet ćemo ko će na kraju izaći pobjednik. Nažalost, često puta je Hrvatska izašla pobjednik bez obzira što im to pravo ne pripada i što nisu ti koji su predstavnici tog prava, ali uspijevaju da nametnu svoju priču.
Gospodine Romaniću, kao advokat, kako vi vidite ovaj problem?
Pa ovo je samo jedan tipičan primjer situacije u kojoj se nalaze Srbi u Hrvatskoj već posljednjih 20 godina i više, i to je baš jedan tipičan primjer kako su u Ustavu i zakonu i na papiru, znači deklaratorno, sva prava Srbima kao državljanima Hrvatske, kao najvećoj nacionalnoj manjini priznata na papiru, a u praksi se dešava da se ta prava nikako ne ostvaruju ili jako teško i uz velik otpor lokalnih vlasti.
Pa, postoji jedan problem da Česi, Italijani, Mađari imaju pravo na svoje jezik i pismo, a Srbi to pravo nemaju.
Dakle, vidimo da nismo jednaki sa tim nacionalnim manjinama. Niko se ne buni protiv dvojezičnih natpisa u Daruvaru, dvojezičnih natpisa u Puli i gore u mađarskih natpisa. Međutim, kad treba staviti u Vukovaru ili ne znam ja, u Pakracu dvojezični natpis sa ćirilicom, onda je to trn u oku nekim domoljubima, po navodne znake.
Toliko o ćirilici. Tema emisije je prebivalište. Prema novom hrvatskom zakonu o prebivalištu, protiv lica koja su obuhvaćena programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se van Hrvatske, a nekretnina im nije obnovljena ili vraćena, bit će pokrenuti postupci odjave prebivališta ako do 29. decembra, taj rok je prošao, o tome ne obavijeste policijsku upravu na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Novim zakonom umjesto boravište i prebivalište uvode se pojmovi privremeno i trajno boravište. Do sada je sa spiračkog spiska moglo biti brisano lice samo ako podnese zahtjeva, sada to može da učini policija ako utvrdi da lice ne boravi na prijavljenoj adresi. Naravno, to se najviše odnosi na izbjegle Srbe. U hrvatskom MUP-u rečeno je da se novim zakonom o prebivalištu uređuju postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu lica za koje se utvrdi da na prijavljenoj adresi nisu nikada živjela, kao i lica koja su živjela na adresi prijavljenog prebivališta, ali su se odselile u neko drugo mjesto u Hrvatskoj ili su se iselile iz ove države, a nisu prijavile promjenu prebivališta, odnosno odjavile prebivalište u Hrvatskoj. Inače, zbog novog zakona o prebivalištu koji je usvojen u Hrvatskoj, od 24.000 Srba izbjeglih iz te zemlje u Republiku Srpsku, njih oko 7.000 neće moći da ostvare svoja prava, da vrate stanove, zatraže obnovu imovine, naknade štete ili vraćanja imanja. Pa da krenemo s ovog pravnog aspekta. Gospodine Romaniću, prvo da razjasnimo, a mislimo da je to suštinska razlika, da objasnimo same pojmove. Šta je to prebivalište, a šta je to boravište?
Pa dakle, uglavnom po svim zakonima na prostoru bivše Jugoslavije, pa i po ovom zakonu Republike Hrvatske, prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj to lice se trajno nastanilo radi ostvarivanja svojih prava i obaveza vezanih za životne, ekonomske i socijalne interese. Boravište je mjesto i adresa gdje lice privremeno boravi. Dakle, da bi se neko stekao boravište u Republici Hrvatskoj, trebao bi tamo da boravi, ali najmanje 3 mjeseca. Znači, nema potrebe da se neko prijavljuje u Hrvatskoj ako boravi manje od 3 mjeseca, ali ako boravi više od 3 mjeseca, onda se mora prijaviti boravište.
Gospodine Velimirović, činjenica da su mnogi Srbi izbjegli i isto tako da su ti izbjegli Srbi u velikoj mjeri obnovili svoju imovinu. Govorimo o kućama i tako dalje. U čemu je sad to opasnost? Ovdje se napominje da postoji mogućnost da izgube upravo pravo na to imovinu.
Pa, samo da se podsjetimo da je Hrvatska u svom programu povratka pritisnuta međunarodnom zajednicom na neki simboličan način omogućavala izbjeglim Srbima, bilo da se nalaze u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj ili Srbiji, da se prijave za povratak, a to njihovo pravo na povratak bilo je vezano i sa pravom stanovanja, odnosno Hrvatska im je trebala da obnovi objekte u kojima će oni moći da stanuju. To se prije svega odnosilo na privatne objekte, dakle kuće, vrlo malo na privatne stanove, a gotovo nikako na društvene stanove koji su bili u toj funkciji kada je počeo rat. E sada se u provođenju tog svega što je Hrvatska obećala međunarodnoj zajednici, posebno Evropi, da bi steklo uslove za prijem u Evropsku uniju, sada su došla druga vremena. Dakle, gotovo je činjenica da Hrvatska od 1.7. je članica Evropske unije i da osim nekih samo dijelova poglavlja 23 je ispunila sve kriterije koje je Europa nametnula. To što Hrvatska nije u međuvremenu ispunila sve uslove za povratak izbjeglih Srba, to je drugo pitanje i to je već sad u drugom planu, nije više u prvom, jer praktički Hrvatskoj to više i ne treba. Znači, sada je data potpuna sloboda da se može ovako da ponaša i da se nastavi onaj program koji je započet još davno, davno, u prošlom vijeku, a to je da se riješi srpsko pitanje u Hrvatskoj na neki od poznatih načina, to je ona poznata trećina, trećina, trećina. I mi smo upravo sada u toj situaciji da Hrvatskoj statistički ne prijeti više nikakva opasnost od statističke prisutnosti Srba u Hrvatskoj, te prema tome može sebi komotno da omogući ovako ponašanje i da nastavi sa tim projektom, ali kroz ovako mnogo perfidnije načine nego što je to do sada bilo, od kojih su najgori bili oni koji su provedeni 41., 45. i 91., 95. godine. Ovo na neki način obeshrabruje one koji su imali namjeru da u narednom periodu nešto pokušaju da osvare u Hrvatskoj, a s druge strane dovodi u veoma težak položaj one koji su to pokušali da učine, koji su nešto učinili, ali nisu do kraja, jer nisu se stekli uslovi za njihov ekonomski opstanak u Hrvatskoj, u mjestima gdje su obnovili svoje kuće ili gdje im je Hrvatska pomogla da obnovi svoje kuće. Tako da smo mi tu u jednoj teškoj situaciji za svu populaciju, bilo da je svojevremeno nešto učinila pa nije dovela do kraja, a posebno za onu koja još uvijek nije ni pokušala ili nije mogla da pokuša da ostvari neka svoja prava.
Gospodine Romaniću, svako lice može imati jedno prebivalište i više boravišta. Međutim, ako Hrvatska oduzme prebivalište, da li postoji opasnost da jednog dana ona kaže vi niste naši državljani jer nemate prebivalište na našem području i da u tom momentu Srbi izbjegli iz Hrvatske na osnovu toga gube i pravo na državljanstvo?
Pa vi ste djelomično u pravu, svako treba da ima u pravilu jedno prebivalište, svako lice. Međutim, ukoliko neko ostane bez prebivališta, konkretno u Republici Hrvatskoj, on gubi i ličnu kartu. Danas građanin bez lične karte ne može apsolutno da ostvari nikakva prava, osim onih koji je već stekao, kao što su, na primjer, penzije. Dakle, gubitkom prebivališta lične karte, Srbi iz Hrvatske neće izgubiti penzije, ali će izgubiti pravo da budu birani i da glasaju u Hrvatskoj. Izgubit će pravo da traže socijalnu pomoć, izgubit će pravo da se obrate bilo kojoj ustanovi za neka svoja prava, jer jednostavno neće moći ući u tu ustanovu, na ulazu ih čeka neko i traži im ličnu kartu. Ja sam danas u Banja Luci predao zahtjev za pasoš, pa sam morao da predam ličnu kartu. Znači, i to dolazi i taj problem dolazi u opasnost. Prema tome, Prema tome, to je jako veliki problem za one građane Republike Hrvatske, mislim na Srbe koji su izbjegli iz Hrvatske i koji će zbog razno raznih razloga propustiti neki rok da se prijave u Hrvatskoj, da prijave taj svoj odlazak ili da borave u Hrvatskoj najmanje 3 mjeseca godišnje, i sve takve građane će policija Republike Hrvatske i njihova druga državna tijela da kontrolišu i da im oduzimaju prebivalište, a ako se oduzme prebivalište, onda sve dolazi u pitanje i ovi problemi sa obnovom kuća, da će građani koji ne stanuju u tim kućama morati platiti štetu Republici Hrvatskoj, što im je ova obnovila kuće o trošku države, a ovi u njoj ne stanuju.
Postavlja se i pitanje građana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj i sada građana iz Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Da li možemo napraviti tu jednu paralelu između Srba iz Hrvatske i onih, recimo, Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su prijavili prebivalište možda u Hrvatskoj, a ovdje imaju imovinu? Da postoji mogućnost gubitka imovine u Bosni i Hercegovini?
Pa, praktički ova priča je počela sa tim problemom Hrvata iz Bosne i Hercegovine i njihovog učešća u izborima, gdje to je takozvana dijaspora ili već kako su se oni tretirali, i oni su se tu posveđali oko njihove uloge, dakle, tih Hrvata koji su iz Hercegovine, a prijavljeni su recimo u tim graničnim opštinama u Dalmaciji ili nekim drugim mjestima. To je bio povod da se krene u ovo raščišćavanje, na kraju su u cijeloj ovoj priči nastradali upravo izbjegli Srbi, ili nastradaće izbjegli Srbi, Hrvati će na neki način i dalje moći da rješavaju svoj problem, tako da ne bih rekao da su Srbi ovdje kolateralna šteta, ali praktički su oni gubitnici cijelog ovog insistiranja na raščišćavanju statusa Hrvata iz Bosne i Hercegovine u samoj Hrvatskoj. Kako će se sad ta stvar raščistiti, vidjet ćemo, ali da li će u ovom slučaju Hrvati se morati isto opredjeljivati da li će njihova bazna adresa ili prebivalište biti u Hrvatskoj, recimo Hrvati koji su iz Dervente, Modriće, ne znam, iz ovih opština, naseljeni u Slavoniji. Šta će oni sad uraditi? Da li će i Bosna i Hercegovina adekvatno reagovati, pa će istom mjerom postupiti da će jedna adresa biti ta koja je osnovna. Pa će, dakle, Hrvati koji su iz Bosne i Hercegovine, a imaju u Hrvatskoj i državljanstvo i imovinu, morati također se podijeliti da njihova adresa bude ili u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini, no sada u Republici Srpskoj. Tako da pretpostavljam da će u nastavku neće ovo ostati izolovan slučaj samo u Hrvatskoj, nego će se i regionalno tretirati.
U odluci o proglašenju zakona o prebivalištu koji je potpisao predsjednik Republike Hrvatske, u prekršajnim odredbama navodi se da će se novčanom kaznom od 500 do 5000 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba koja u propisanom roku ne prijavi prebivalište ili boravište i radi iseljenja iz Republike Hrvatske ne odjavi prebivalište ili ne produži prijavu boravišta. Gospodine Romanić, ovdje je navedeno, ne znam koliko tih članova, kako kažu Hrvati, članaka, u kojima se navode i sankcije za sve one koji ne regulišu ovo pitanje, a mnogi su već počeli dobivati pisma u kojima se od njih traži da se odreknu prebivališta u Hrvatskoj.
Pa ja bih samo podsjetio da je Hrvatska na sličan ili isti način donijela zakon o oružju i municiji negdje 1997. ili 8. godine, gdje su također tražili da se u nekom roku od mjesec, dva prijavi promjena adrese u oružanom listu. Kogod to nije uradio, taj je plaćao slične kazne do 5000 kuna. Mi znamo da u to vrijeme niko od nas koji smo bili izbjegli nije mogao znati za taj zakon, i svi koji smo se vraćali 2000. i kasnije smo se suočavali na granici sa prekršajima, sa kaznama, i dok nismo platili te kazne nismo mogli ući u Hrvatsku ili smo se vratili tek kad je to sve palo u zastaru. Dakle, na isti način Hrvatska se pravi kao neka ozbiljna i pravna država i donosi te zakone i kaznene odredbe. Međutim, Hrvatska bi imala puno prava donijeti ovakav zakon tek onda da je stvorila održive uslove za povratak velike većine izbjeglica ili da im je vratila imovinu. Međutim, s jedne strane, Hrvatska je, znamo kako, 95. nakon Bljeska i Oluje otjerala svoje državljanine iz Hrvatske onima kojima je garantovala opstanak, koji su ostali, znamo kako su prošli, a sad im na mala vrata opet zabranjuje povratak, otežava povratak i na ovaj način brisanjem iz evidencije prebivališta, oduzimanjem ličnih karata, želi da trajno stavi tačku na i na to protjerivanje Srba.
Činjenica je da je Srbi iz Hrvatske su par puta pokušali da traže zaštitu od organa Republike Srpske, pa je rečeno da je nadležna institucija Bosne i Hercegovine, odnosno nadležna institucija Bosne i Hercegovine. Jedno vrijeme na čelu Ministarstva inostranih poslova je bio gospodin Ivanić. Međutim, ništa u tom periodu nije učinjeno da bi se pomaklo, da bi krenulo se napred u rješavanju pitanja Srba iz Hrvatske, bar što se tiče strane ove u Bosni i Hercegovini. Kako tumačite to da niko od ovih domaćih institucija jednostavno ne želi da se bavi pitanjem Srba iz Hrvatske?
Pa nažalost, pitanjem položaja Srba u Hrvatskoj i 1991. i 1995. godine nije bilo adekvatno tretirano u ostalim prostorima gdje žive Srbi, pa tako ni na ovim prostorima. I to, ta praksa se nastavila i u poslijeratnom periodu i to je jedan od primjera kako je postupano u zaštiti interesa tih ljudi koji su se dakle našli na svim ovim prostorima, najviše van same Hrvatske. Ali još jedna stvar koju bih htio ovdje napomenem kod ovog povratka. Dakle, po hrvatskom zakonu niko nije imao pravo da dobije obnovu ili da mu se nešto vrati ukoliko je na prostoru bivše Jugoslavije stekao bilo kakvu stambenu jedinicu. A to je, dakle, faktor vrijeme učinio svoje. Ko bi mogao očekivati da 15 godina nakon ili sad 20 godina nakon rata taj čovjek živi u šatoru, dakle da nema bilo kakav krov nad glavom da bi mogao da ostvari svoje prava. Prema tome, to se jasno vidi kakva je poruka poslata što se tiče položaja Srba.
I prije nego što prozovemo gospodina Matijaša, koga smo najavili da će učestvovati u našoj emisiji, da kažemo još nekakva reagovanja koja smo zabilježili proteklih dana povodom zakona o prebivalištu. Predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica u Srbiji Miodrag Linta kaže da je novi zakon o prebivalištu u suprotnosti sa temeljnim međunarodnim sporazumom koji je Hrvatska dužna da poštuje, i to je Bečki sporazum o sukcesiji. Linta kaže da se aneks G tog sporazuma odnosi na imovinu i garantuje stečena prava sa 31. decembrom 1990. godine. Suština je da oni koji imaju hrvatske lične karte gube ličnu kartu koja je osnovni dokument na osnovu kojeg rješavaju probleme, ali ne gube i državljanstvo, rekao je Linta. A predsjednik Udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske s državljanstvom BiH Nikola Puzigađa rekao je da članovi ovog udruženja već proživljavaju ono što čeka Srbe kada im oduzmu lične karte. Kako on kaže, iako su se uredno prijavljivali svaki put kada borave u Hrvatskoj, hrvatska policija im je davala rok od 24 časa da izađu iz Hrvatske na prelazu koji hrvatska policija odredi. Predsjednik Samostalne demokratske stranke u Hrvatskoj Vojislav Stanimirović rekao je da proces povratka Srba u Hrvatsku mora ostati otvoren i da se ne smije ograničavati nikakvim rokovima. Međutim, kako kaže Stanimirović, Hrvatska sada ima obavezu ili nalog od Europske unije da se birački spiskovi moraju pročistiti jer ispada da u Hrvatskoj ima više birača nego stanovnika. Dobar dan, želimo gospodinu Radi Matijašu iz Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske.
Dobar dan.
Ne znam da li ste mogli pratiti ovaj početni dio emisije, ali u uvodu smo govorili o jednom pravnom aspektu i onome, može se reći, političkom aspektu upravo ovog zakona o prebivalištu. Vi ste i boravili nedavno u Hrvatskoj, bili ste tamo sa čelnicima Srpskog nacionalnog vijeća, Narodnog vijeća, i kakav je njihov stav?
Evo, ja sam se potrudio da dobijem najnovije njihovo tumačenje, iako, vjerujte, i njima, bili smo dva puta predsjednik asocijacije Milojko Budimir i moja malenkost, međutim, dosta to djeluje konfuzno. Naime, zakon o prebivalištu je stupio na snagu 22.12. prošle godine, na kraju godine, a provedbeni akti i ono kako će se ponašati po tom zakonu MUP, to se još uvijek očekuje. Tako da, kako će to u praksi ići, nadam se da neće ići na našu štetu kao što je uglavnom sa hrvatskim zakonima. Hrvatski zakoni i do sada su donošeni onako kako su oni morali prema Europskoj uniji, jer odavno se spremaju da uđu, a onda bi slijedili, kako to hrvatski jezik kaže, naputci. Znači upute koje bi se onda spustale dolje na niže nivoje, na, na županije, opštine i gradove, i tu smo mi stradali. Da li će ova nova vlast se tako ponašati, ja ne znam. Ali ću iskoristiti priliku da, da vam najnovije tumačenje koje sam danas dobio Srpskog narodnog vijeća od, od njihovog pravnog savjetnika Tatjane Spasojević. Ona kaže da što se tiče izbjeglica koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a stvarno ne žive, odnosno žive van Hrvatske, oni će morati, to jest dužni su najkasnije do 29.12.2013. godine, znači otprilike godinu dana, to prijaviti policijskoj upravi na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, a to mogu napraviti konzulatima i tako dalje objašnjenje. Naravno, ona kaže, precizno po zakonu, ovo se odnosi na one koji su obuhvaćeni programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a kuća im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinuto u Hrvatskoj. Navodi se da ukoliko ne ispoštuju ovaj rok, za njih će se pokrenuti postupci odjave prebivališta. Što znači, oni koji imaju ovaj postupak u toku imaju neku šansu. Ja sve govorim kako to piše. Zatim kaže, prije donošenja rješenja o odjavi prebivališta, nadležna policijska uprava mora utvrditi činjenice i okolnosti na temelju kojih može nedvojbeno zaključiti živi li osoba na adresi prijavljenog prebivališta. To će raditi naravno terenskom provjerom, a mogu ih o tom obavijestiti druga tijela javne vlasti. Isto tako, ovo je interesantno, neće se brisati po službenoj dužnosti i oni koji ne žive u Republici Hrvatskoj, a recimo žive u Srbiji i tamo se obrazuju ili obavljaju neke druge poslove, dugotrajno se liječe i drugo. To je možda neka nada, kaže Tatjana, a ja tako mislim, za sve one ljude koji su izbjegli, su školuju, rade, ili ovo je posebno interesantno, ili su u starijoj životnoj dobi pa se liječe i iz tih razloga žive van Hrvatske. Međutim, oni isto to moraju obavijestiti policiju ili to učiniti putem konzulata. Kazne su inače predviđene visoke, od 500 do 5000 kuna. I sada je ovdje, kad ovo čujete, postoje određene određene strane uz koji bi mi mogli iskoristiti neke pogodnosti. Što se mene tiče i asocijacije, mi smo nekoliko puta upozoravali, dogod nema povratka održivoga, svako diranje u prebivalište, odnosno u naše lične karte, ili kako se u Hrvatskoj zovu osobne iskaznice, nije u redu. Jer profesor Pupovac u svojoj diskusiji, dobro se sjećam, u Saboru je tražio da upravo ovo što oni ima natuknice ovdje napisane, ali njihova provedba je uvijek obrnuta, da prvo dobije čovjek da mu se obnovi kuća ili mu se riješi stan. A onda još godinu dana, to je takozvani održivi povratak, on treba tu da se snađe sa dokumentacijom, možda postom, sređenom penzijom, da bi on mogao onda biti bez lične karte. Drugo, naš stav je da ukidanje ličnih karata u hrvatskih osobnih iskaznica nama, izbjeglim Srbima, je prije svega učinjeno da bi nam se smanjio broj pred lokalne izbore koji se očekuju u maju. Poznato je da su za svake lokalne izbore Srbi iz Srbije, pa iz Republike Srpske, odlazili masovno u svoja rodna mjesta da pomognu tamo srpskoj zajednici da participira u vlasti, ili tamo, kao što su neka mjesta u Hrvatskoj gdje Srba sada ima preko 50, odnosno 60 ili 70%, i da osvoje vlast. Da ne nabrajam koje su to mjesta, jer ne znam ko to sve sluša. Mi to uvijek ovako kad kažemo, onda se oni spreme. Pa kako su oni provodili stari zakon, to je vrlo interesantno. Mi smo sad govorili o novom zakonu. Po starom zakonu, iako to nije dozvoljavano, brisanje po službenoj dužnosti, samo u mom Kninu, dakle ja potičem, u protekloj godini sigurno 300, ako ne i 400 Srba je ostalo bez osobnih iskaznica, kako oni kažu. Kako? Jednostavno, čovjek kad traži bilo šta tamo u dokumentaciji, oni kažu, vi imate ličnu kartu u Srbiji, pa imamo. E, kaže, to je krivično djelo. I onda zastraše ljude, jadni ljudi u tom strahu, jer inače kad ulaziš tamo u pogotovo policijske stanice, strah vlada, ljudi su onda resli dobro u redu i onda su oni njima oduzimali te lične karte i na taj način su ih lišili pravo da sudjeluju na izborima. To je bilo po starom zakonu. Šta je to interesantno? To se radilo proteklo vrijeme po starom zakonu vrlo selektivno i isključivo se odnosilo na Srbe. To se nije radilo prema državljanima Hrvatske koji su rođeni u Bosni i Hercegovini. Oni su ostali i dalje čitavo vrijeme. Kako će sad na njih primijeniti? To mi također ne znamo. Mi smo rođeni u Hrvatskoj. Imamo domovnicu u Hrvatskoj. Znači po rođenju, ne po vjerskoj ili ne znam kojoj ispovijesti. I na nas se to odnosilo, Hrvati iz Bosne do danas nisu imali problema. Kako će se to dalje rješavati, mi ne znamo. Mi se nadamo da će naši predstavnici u Hrvatskoj boriti se i dalje i upoznati Europu sa ovim što se radi. Ovo je nešto na ulasku Hrvatske u Europsku uniju još posebno nešto koje pokazuje da Hrvatska nema želju da se Srbi vrate. Jer da je imala želju, oni bi se do sada bar 30, 40 ili 50% vratili. I ne bi trebalo onda lagati, kao što se desilo, ne znam kako, vjerojatno je dobio pogrešan podatak, gospodin Milanović čiju želju i ostvareni posjet Beogradu izuzetno cijenimo, on je recimo rekao, ako se sjećate na televiziji sad, poslije susreta sa obraćanju novinarima, zajedno sa gospodinom našim premijerom Dačićem, on je rekao, evo primjer Knina, iako je Knin dalek, ne znam, 650 ili 700 km, tamo je velik povratak. I sad zamislite šta oni rade. Povratak u Knin i u Hrvatsku, oni računaju oko 140.000. To su svi oni ljudi. Tu je sad zamka koju su oni sami sebi postavili. To su svi Srbi koji su dolazili u Knin ili bilo koje drugo mjesto širom Hrvatske da uzmu prvo domovnicu, zatim ličnu kartu i na osnovu toga pasoš. Oni su ih unijeli kao povratnike, a zvanični podatak UNHCR-a, a mi se s njim slažemo, je povratak otprilike 3 puta manji.
Gospodine
Matijaš, se sad u osnovno vidjelo i na zadnjim izborima, da u tom mom Kninu nema takvog povratka Srba, jer Kninu ponovo nema niti 1/3 Srba. Nije samo grad Knin, oni su Kninu pripojili okolna mjesta, okolna sela, što za nje nije bila takva podjela.
Gospodine Matijaš, evo, juče smo imali sastanak Dačić i Milanković. Milanović.
Da?
U stvari Srbija ima Vuka Jeremića na čelu Ujedinjenih nacija. Da. Kako to da niko iz tih izbjegličkih udruženja, bar pismom, nije pokušao da dođe do Vuka Jeremića i da jednog dana se to pitanje postavi pred možda Ujedinjene nacije, uz pomoć Rusije, uz pomoć Srbije i tako dalje?
Drago mi je što se to pitanje postavili. Asocijacija izbjegličkih udruženja priprema se, i ako Bogda, i ako nas bude neko zvao, mi ćemo učiniti sve da ove informacije stignu 1. aprila, odnosno 10. aprila na zakazanu raspravu povodom onih haških optužnica kad su Markač i Gotovina oslobođeni. To nam je jedini način. Inače, mi smo dosta prikraćeni ovim obraćanjem. Mi smo i sada očekivali da će nas neko konsultovati kod ovog dolaska, ali kažu da je ovo bio radni posjet. Sada je prilika i mi smo uputili pismo premijeru Dačiću. Sada je prilika jer je rečeno da će sada, poslije susreta dva premijera, radne grupe raditi na svemu onome što nas tište, a to je povratak stanarskih prava, povratak neisplaćenih penzija, brže rješavanje streške sudbine nestalih. I da ne napravim sad, pošto nemamo puno vremena, to, ako to ponovo bude, a dešavalo se u proteklom periodu također, ponovo bez izbjegličkih udruženja, onda imam osjećaj da će se ponovo podilaziti Hrvatskoj da ona što prije uđe u Europsku uniju, da i mi tu ne smetamo, a onda kad ona uđe, onda neće praviti nama smetnje. Međutim, gospodo moja, od toga nema ništa, nama su tako pričali ranije. Nemojte sada da napadamo Sanadera kad je on bio premijer, jer oni nama drže leđa oko problema sa Kosovom, pa je Hrvatska bila prva koja priznala Kosovo. Znači, vjerujem samo u dobre dogovore i potpisane sporazume. Nisam siguran koliko će nam tu pomoći u ovoj problematici kojoj sad govorimo, koliko će nam pomoći Bečki sporazum o sukcesiji, jer oni koji se pozivaju na njega, oni su upravo radili obrnuto. Proces stambenog zbrinjavanja koji su provodile nevladine organizacije iz Srbije i ne znam kako se sve još zovu, jedna je Srpski demokratski forum, je veliki problem za ponovo traženje stanarskih prava. Onaj ko je provodio stambeno zbrinjavanje, on je lišio Srbe stanarskih prava oko 40.000. Ali dobra je stvar što je savjetnik predsjednika profesor Antić najavio da će Hrvatska, da će Srbija, za razliku od protekle 4 godine, aktivnije tražiti kroz mješoviti komitet da se konačno počne rješavati, ozbiljnije rješavati svi problemi koji su navedeni u, odnosno u potpisanom dokumentu Bečkom sporazumu, a prije svega je tu, mi smo zainteresovani posebno za stanarsko pravo, naravno i sva druga imovinska i pravna pitanja, jer tamo lijepo stoji da se to sve mora vratiti na august 1991. godine. Ako se to tako bude uradilo, onda će to biti mnogo dobro, međutim, dobro je pitanje, moramo napraviti jedan široku organizaciju, snažnu i jaku, koja će štititi interese izbjeglica, a ne političkih stranaka.
Gospodine Matijaš, evo ja znam iz ličnog primjera da se pojedinim građanima, bivšim građanima Republike Hrvatske, iz konzulata šalju pisma u kojima se traže da se odreknu prebivališta. Isto tako, već polako stižu i sudski nalozi u vezi sa obnovljenom imovinom. Ljudi se nisu vratili zbog toga što nemaju tamo posla, a Hrvatska im sad trenutno isporučuje naloge za sud, odnosno za naplatu za radove kuća.
Hvala. Evo vidite, ovo je mjesto gdje jedino možemo da govorimo. Mi ovdje baš nemamo puno. Juče na drugi program, prekjuče radio Zagreba, Milojko je gostovao tamo, Budimir, bila je tribina. U novinama gotovo vrlo malo imamo te mogućnosti. Mnogo problema. Sad nam najavljuju iz Zagreba naši predstavnici da postoji mogućnost, eto to je jedino možda bude neko zadovoljenje tim ljudima koji su, ne samo što su izgubili sporove za obnovu kuća ili one koji su u terorističkom aktu stradale, nego moraju da sada plate troškove suda. Postoji mogućnost, tu se lično su nam rekli da se Milanović zalaže, da se to zaustavi i da se nađu neka druga rješenja. Ali u svakom slučaju, vidite, u ovom mom razgovoru s vama, problema je more. I mora se to drugačije rješavati nego do sada. Mi smo sa zadnjom vlasti imali dobrih odnosa, ali imali smo isto tako izbjegavanja. Predsjednik komisije za provođenje, ne znam da li se zvala komisija za provođenje ovog Bečkog sporazuma o sukcesiji, gospodin Knežević, koji je podnio i ostavku prije 4 mjeseca, on nas za 3 ili 4 godine svog mandata nikad nije primio. Mi smo sad uputili pismo profesoru Antiću. Naša riječ se mora čuti. Iza nas mora stati prije svega država Srbija.
Gospodine Matijaš, mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji u kojoj smo govorili o zakonu o prebivalištu Hrvatske.
Hvala i vama.
Evo, molim vas, gosti u studiju, uzeli smo dosta vremena, u 6 sati moramo završiti. Vaš komentar ovog svega. Evo, čuli ste pitanja, otprilike to bi trebalo da bude i jedna vaša završna riječ.
Pa da, ovo je jako važno zato što smo čuli glas iz Srbije gdje je većina izbjeglih Srba danas i njihove stavove i njihov odnos, odnosno odnos vlasti prema njima, vlasti u Srbiji, i jedno opredjeljenje i poziv svim Srbima da se organizuju. Jedino tako, kroz taj način, mogu da se nametnu sa svojim stavovima i pitanjima i problemima. Isto to važi i za ovo područje u Republici Srpskoj, gdje je nastanjena većina Srba, dakle prostor Banja Luka do Gradiške. I jedino tako, a zajedno sa udruženjima iz Srbije, mogu biti neka snaga koja će biti respektivna u razgovorima sa predstavnicima Republike Hrvatske. Vi ste vidjeli recimo u Beogradu da je Milanović razgovarao sa predstavnicima Hrvata koji žive u Srbiji, a nije se našlo za shodno u protokolu da primi predstavnike izbjegličkih udruženja ili Srba koji žive u Beogradu. Tako da ima mnogo propusta i zanemarivanja pitanja i problema s kojima se sreću u praksi Srbi koji dakle žele i hoće da ostvare svoja prava tamo gdje su rođeni, gdje su živjeli i gdje su veći dio svog života proveli.
Gospodine Romaniću, čini se da mnogi zakoni koje donosi Hrvatska uglavnom prolaze i tu to međunarodno sito. Kako, na koji način zaštititi prava Srba iz Hrvatske? Jer evo i sud za ljudska prava jednostavno je odbio žalbu Srba koji su tražili isplatu penzija, onih ratnih penzija, ono kad nisu mogli da primaju penziju, jednostavno nije se tim htio baviti, a Hrvatska naravno to odbija.
Dakle, moramo znati da je Hrvatska postala članica Savjeta Europe 1997. ili 98. godine, ne znam nije tačno. I tek od tad je Hrvatska obavezna i tek od tad je da poštuje konvenciju o osnovnim ljudskim pravima i tek od tad je Europski sud za ljudska prava nadležan za probleme koji su imali građani Hrvatske. Međutim, ja bih se osvrnuo na izlaganje uvaženog kolege iz Beograda koji je najavio da će se 10. aprila na sjednici Generalne skupštine postaviti pitanje primjene ovog zakona i tako dalje. Međutim, ovom zakonu se u Hrvatskoj piše od 13. govori, bio je na sjednici Sabora 2007. godine je Sabor donio jedan akt koji se zove Migracijska politika Republike Hrvatske za 2007. i 2008. i od tad se govori o ovom zakonu, novom zakonu o prebivalištu, dakle, i stara HDZ-ovska vlast i ova nova. Dakle, naši predstavnici, nisam političar, moram da kritikujem politiku i moram i ja da se bavim politikom, jer politika se bavi nama. Srpski predstavnici u Hrvatskoj, udruženja u Srbiji, udruženja u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, su katastrofalno radila, ništa nisu radila, da se čuje njihov glas prilikom nekih javnih rasprava prije donošenja ovog zakona. Dakle, mi sve što radimo, radimo sa, što kažu, zakašnjenjem, odnosno kasno palimo. Što se tiče ovog zakona, ovaj zakon je ne samo u suprotnosti sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, sa univerzalnom pravom, deklaracijom o ljudskim pravima UN-a, nego je on u suprotnosti i sa Ustavom Republike Hrvatske i sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ja ću samo nabrojati 2-3 primjera kako je ovaj zakon u suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i kako moramo mi pojedinci ili udruženja podnositi već sutra inicijative i prijedloge i zahtjeve za ocjenu ustavnosti ovog zakona. Tako recimo u članu 10 Hrvatskog zakona se kaže, u Hrvatskog ustava se kaže da Republika Hrvatska štiti prava i interese svih svojih državljana koji borave i žive u inozemstvu. Međutim, vidimo kako štiti interese i prava svojih državljana Srba koji žive u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Član 32 Ustava Hrvatske kaže da svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba da napusti teritoriju države i da se naseli trajno ili privremeno u inozemstvu i da se bilo kad vrati u domovinu. Međutim, iz ovog zakona je vidljivo da svako onaj ko ode u inostranstvo da će izgubiti pravo na prebivalište, ličnu kartu i sva druga prava. Član 45 Ustava Republike Hrvatske kaže da svaki hrvatski državljanin sa navršenih 18 godina ima opšte jednako glasačko pravo. Kako će neko imati glasačko pravo ko nema ličnu kartu, jer bez lične karte ne može biti upisan u birački spisak. Član 48 Ustava Hrvatske kaže da su međunarodni ugovori dio unutrašnjeg pravnog poretka Hrvatske i po svojoj pravnoj snazi su iznad zakona. A znamo, čuli smo evo, i u ovom izlaganju kolega iz Beograda, da Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor koji se zove Bečki sporazum o sukcesiji i po kom sporazumu se predviđa da će svi građani imati ista ona prava koja su imali na dan 31.12.1990. godine. Ispravljam kolegu iz Srbije, znači nije 91. nego 90. Također Republika Hrvatska ima i sklopljen međunarodni ugovor o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom. To je onaj ugovor na koji je Haris Elađi stavio veto 2010. Međutim, ipak je taj ugovor ratifikovan u januaru prošle godine i zbog tog ugovora trebalo bi mi Srbi iz Hrvatske koji živimo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da imamo veća prava, da budemo bolje zaštićeni nego Srbi iz Hrvatske koji su izbjegli u Srbiju.
Meni samo preostaje, pošto je 5 minuta prije 18 časova, evo došli smo i do kraja emisije, da vam se zahvalim. Zaista tema je mnogo, ne samo pitanje državljanstva, pitanje povratka, pitanja imovine i vjerojatno da ćemo u aktualnostima još u narednom periodu govoriti dosta o tome. Poštovani slušalci, bile su u aktualnosti Radija Republike Srpske. Kao što ste čuli, govorili smo o novom zakonu o prebivalištu Republike Hrvatske. Gosti u studiju bili su Janko Velimirović i advokat Milan Romanić. Na telefonskoj liniji iz Beograda bio je Rade Matijaš iz Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske. Gostima hvala i vama, poštovani slušalci. Kažemo još koja je bio tonska realizacija. Ovu emisiju realizovao Igor Marić, muziku birao Igor Divljak i Tanja Savić, uredio i vodio Željko Mandić.